Transcripción das infografías. Dado. Inicio. Está o botón apremido. Acendo os neopíxeles de cor vermella. Está o botón apremido. Acendo os neopíxeles de cor verde. Está o botón apremido. Acendo os neopíxeles de cor azul. Programa para Adafruitsir e Playground Express, ou comezar. Por sempre. Se botón A. Pinta todos os neopíxeles coa cor vermello 255, verde 0, azul 0. Se botón A. Pinta todos os neopíxeles coa cor vermello 0, verde 255, azul 0. Se botón A. Pinta todos os neopíxeles coa cor vermello 0, verde 0, azul 255. Programa para micro, bit. Ou comezar. Por sempre. Se botón A. Amosa a imaxe cadrado. Se botón A. Amosa a imaxe cadrado pequeno. Se botón A. Amosa a imaxe tesoira. Dado mellorado o inicio. Apaga todos os neopíxeles. Está o botón apremido. Acendo os neopíxeles de cor vermella. Agarda 50 milisegundos. Está o botón apremido. Acendo os neopíxeles de cor verde. Agarda 50 milisegundos, está o botón apremido. Acendo os neopíxeles de cor azul. Agarda 50 milisegundos. Programa para Adafruit Circuit Playground Express, o comezar. Apaga os neopíxeles. Por sempre. Se botón A. Pinta todos os neopíxeles coa cor vermello 255, verde 0, azul 0. Agardar 50 milisegundos. Se botón A. Pinta todos os neopíxeles coa cor vermello 0, verde 255, azul 0. Agardar 50 milisegundos. Se botón A. Pinta todos os neopíxeles coa cor vermello 0, verde 0, azul 255. Agardar 50 milisegundos. Programa para micro, bit. O comezar. Limpar pantalla. Por sempre. Se botón A. Amosa a imaxe cadrado. Agardar 50 milisegundos. Se botón A. Amosa a imaxe cadrado pequeno. Agardar 50 milisegundos. Se botón A. Amosa a imaxe tesoira. Agardar 50 milisegundos. Con estas novas ordes aseguramos que todas as luces están apagadas ao comezar e visibilizamos mellor o paso da luz vermella a verde e azul.